Mbago linti mbago tangu na izipati 11.
Amu iye ndime, mbubonya mbuli mbwendi ya Kirisito. Ndamuru mba izia, kambu mula ndiye ya muzintu zionse. Aguja tisya njisyo zionse mbuli mbundaga muisya. Pere ndia ndisya kuti, mvuise kapati. Kuti mutwe wa mwalume umwe aumwe ngu Kirisito. Alimwe mutwe wa muga intu mwalume. Awalo mutwe wa Kirisito nguleza. Gufumbwa mwalume uugomba ni gubagu sinsima. Gali vumbi degu mutwe uubagusia mutwe wagwe. Pere gufumbwa muga intu uugomba ni gubagu gamba uga. Gatali vumbi degu mutwe uubagusia mutwe wagwe. Nchimubuyo aguti mutwe wagwe guuguridwe. Guti na muga intu tali vumbi gumutwe. Ulele degu gululwa. Pele kuti gaji fwisi ansoni, gumuga intu kuti aparulwe na gugululwa. Mbubo alivumbe. Mwalumi, tele degu vumba mutwe wawepe. Mbogu nga walo, nchiko nzianyo, alimu mbule mubareza. Pele muga intu, mbule mubwa mwalumi. Kambo mwalumi, tagwe na agalengo kuzwagu muga intu. Pele muga intu, wakazwagu mwalumi. Alimu mwalumi, tagwe na agalengero muga intu. Pere muga intu wagalengero wa mwalumi. Lino nkamboga wangelo, muga intu nchele deguli vumba gumutwe. Niku babobo, mubu umiwe subwabu Kirisito. Muga intu tabalwe alike chita antoomwe a mwalumi. Awalo mwalumi, tabalwe alike chita antoomwe a muga intu. Kambu mbubonya mbuli muga intu mbaga zwagu mwalumi. Awalo mwalumi, ula ziyaro kumuga intu. Pere zirenge zionse, zirazwa gulireza. Lino amuli yeye le magani haya nobeni. Sena gulele deguti muga intu agombe gulireza gata livumbi degu mutwe. Sena moyo, tutuisi kuti nchanso ni kuti mwalumi gajisi masusuma lamfu. Masampu agwe. Aguti kumuga intu mbule muguba ama susuma lamfu. Kambu masusu agwe, agape kwa guli nguwe aleza kutijibeji vumbio jamutwe wagwe. Gutina guli muntu uu yanda kukazia magani haya, ndaamba uti tatu jisiji ya nzaji mbi, swebo, ni zivambu ngano izi aleza pe. Pele guli amwi mpeta gonzi gumurumba izia. Paguti, gubu ngana wanu taguli gubotu. Kuvi, kaamboja kusangu na ndamfuwa kuti, jindi nomu vungana mula salulana. Ambebo nda zumina zumina haya. Chobeni, gulele degu tigubegwa andana agati ganu. Gutiba siomega, balibonye. Lino nomu bungana antomwe, tuulimula lilowa mwami ngomuli ape. Kambo muguli ya wanu, umwe aumwe, ulari ya jito jagwe mwini. Gwamana umwe, uofwanzala. Umwe, ulagorwa. Ino nchitebuti. Sena tamujisi manda aguli da agunyida. Na mwe yanda kusa mpula mbungano ya leza agusi yaso ni bajete. Ino ndi mwambile buti. Sena ndere degu murumba izia kumagani haya. Embope, sigo murumba izia. Kambo mebo, ndagata mbula kuzwagu mwami magani hayo ngindaga musila. Auti, mwami Jesu, masigu hayo ngonya ngagabwa. Wagabwe zajinkwa. Kabela, na agamana kurumba leza, wagaji kumwana wati. Oyu ngomu vili wangu, ngomu wago mwedwa. Amu jite obu kutijiveji balusho ya ndime. Munzi la njiyonya, wagawe zanko megi. Bamane gulia wati, yei nko megi, chizumi na noji pia jabulo wangu. Gamu jita obu, gufungwa jindi nchomu nywa, kutijiveji balusho ya ndime. Kambo gufungwa jindi nchomu liaji nkwa eji, muno otondezi ya lufuru wa mwami mane do agasige. Kambo gago, gufumbwa uli ya jinkwa agunyi damu nkomegi gate elede. Uyoba mulandu, uwa kusampa ula mubiri abulo wabwa mwami. Muntu umwe haumwe, ulele deguli lingulalu wawe mwini. Elio natiri ya jinkwa agunyi damu nkomegi. Gufumbwa oyo uli ya agunywa, gata telaige mubiri wa mwami. Ulali ya agunywa, jaguli letelaji subulo. Nkanka gago, bunji wano, nchoba jiswa, akugonkelwa. Alimwe vamwe balafwa. Pele kuti nitwa liguli lungulalwe sutobeni, gabotu gabotu. Nitwa tali usubulwa pe. Peleji ndi natu subula mwami, ulatula ya utiswebu. Tutaga singani zigwe anta omwe habata zireza. Abobo, noba wesu. Gufumbwa jindi nchimu bungana anta omwe gugulia, amulindilane. Buti na umwe gafwanzala, alia kunganda yagwe. Buti ambwe nileza inga, ulamu subula aga ambuga gubungana wanugubi. Magani amwe, zo mula ilandasiga.